Слов'янську, 23 години, ви на хвалях Радіо Свобода. У студії новини Олексій Знаткевич, сперша про білоруські події. У національні сходи керовані зміни у закон об державній дактилоскопічній реєстрації. Коли цей закон приймуть у новому вигляді, здача відбитків пальців стане обов'язковою для всіх громадян, хто стоїть на воєнному ліку. Білоруські заміжні правооборонні організації закликали міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призиву у війська демократичних активістів у Білорусі. Активісти «Молодого фронту» за три дні зібрали коля тисячі підписів під дозвою до білоруського парламенту з потребуванням забезпечити реальну рівність білоруської і російської мовою. Білоруські аматори футболу заявляють, що консульство Великої Британії у Мінську у масовому порядку відмовляє у візах на матч між зборними Англії і Білорусі, який відбудеться 14 кастричника у Лондоні. Формальна причина – малі заробки і молодость заявників. Британська амбасада в отказ заявила, що тільки 14 з півтори сотні завзяторів, які подавали документи, відмовлена у візі. Генеральний директор Національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза на пресовій конференції у Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Польщі і Білорусі, отримає статус заповідного лісу. Третього кастричника сповняється 600 років з моменту першої історичної згадки про Біловезьку пущу. Ви на хвалях Радіо Свобода, тепер коротко про події у світі. Президент США Барак Обама у своїй першій промові на сесії Генеральної асамблеї ООН закликав лідерів усіх країн світу до співпрацівництва по вирішенні глобальних проблем. Центральний банк США сьогодні обвістив, що американська економіка почала відновлятися після серйозного падіння. Французький президент Ніколя Саркозі попередив, виступаючи на Генасамблеї ООН, що Іран ризикує зробити трагічну помилку, коли буде протягувати свою ядерну програму. Тим часом міжнародна інформаційна агентства повідомляються з посилкою на анонімного російського дипломата, що Росія не виключає нових санкцій супроти Ірану, але хотіла б побачити нову інформацію МАГАТЕ на конт іранської ядерної програми. Служби безпеки Марокко арештували 24 чоловіки, заявивши, що розкрита терористична сітка, зв'язана з Аль-Каїдою, і вона нібито набирала доброохотників для самогубчих вибухів у Іраку і планувала напади внутрі Марокко. Від вибухів у Іраку сьогодні загинули 11 чоловік, у тим ліку діти, а в Афганістані від вибухів загинули 12 цивільних жихарів, так само серед їх були діти. В обох випадках влади склали відказність за теракти на талібів. Часовий президент Гондурасу Роберто Мечелетті заявив про готовість зустрітися зі звірженим президентом Мануелем Селяєм, який у понеділок повернувся в Україну і знайшов притулок у бразильському посольстві. Ви слухали випуск новин, наступний про півгодини. Нагадаю, нас можна слухати у інтернеті свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин дзвоночки. На телефонуванні слухачів відказує Ян Максимюк. Але перш огляд ваших листів на Свободу у поштовій скринці 111. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Открий Свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Завтра, напередодні візиту у Білорусь патріарха Московського і всієї Русі Кирила, на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з професором Московської духовної академії діяконом Андреєм Кураєвим. А зараз на черзі поштова скринка 111. Листи слухачів читає і коментує Валентин Жданков.
Тема многіх лістоў у пошце свабоды – лёс беларускай вёскі, якая ўсё больш імкліва без людзі і прыходзіць у заняпад. Немалыя грошы, якія штогод выдаткоўваюцца з дзяржбюджэту на падтрымку сельскай гаспадаркі, асядаюць галоўным чынам у так званых аграгарадках, на цэнтральных сядзібах колішніх калгасаў, якія цяпер перайменавалі ў кааператывы. Астатнія ж вёскі марудна і пакутліва паміраюць. З аднаго з лістоў на гэтую тэму і пачну сённяшнюю размову. Пра вясковае жыццё разважае ў сваім новым лісце наш сябр Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Многа гадоў таму Рыгоравіч заяўляў, што за цывілізаваным светам беларусаў не павядзе, а зусім нядаўна паабяцаў, што ў 2011 годзе будзем жыць як еўрапейцы. Гэта значыць, як цывілізаваныя людзі ў цывілізаваным свеце. І апошняя ягоная заява ў Талачыне. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым. Аляксандр Рыгоравіч, зусім вы нас заблыталі. Чаму шлях да еўрапейскага жыцця абавязкова ляжыць праз зямлянкі? І пойдзем мы ўсё ж такі за цывілізаваным светам ці не? Цяпер вось праводзіцца чарговая кампанія. У кожнай вёсцы, як у цывілізаваным свеце, павінна быць вулічнае асвятленне. Паставілі адзін ліхтар і ў вушацкай вёсачцы Пенна-Ніве, у якой засталася адна адзіная жыхарка. Праз некаторы час завіталі да бабулі афіцыйныя асобы праверыць, ці гарыць той ліхтар. Адбылася прыблізна такая размова. «Ці працуе ў вас вулічнае асвятленне?» «А хто ж яго ведае, сынок?» «Я той ліхтар не ўключаю ніколі». «Чаму?» «Баюся, сынок, калі бандыты ўбачаць, што ліхтар гарыць, прыйдуць, забяруць пенсію і мяне заб'юць. А калі святла няма, то падумаюць, што тут ніхто не жыве, і далей куды пойдуць». Трэба дадаць, што бабуліны засцярогі маюць пад сабой грунт. Ёсць выпадкі рабаўніцтва старых. Чуткі пра такія выпадкі блукаюць па раёне, абрастаючы жудаснымі, часам неверагоднымі падрабязнасцямі. Скажыце, Аляксандр Рыгоравіч, ці хацелі б вы жыць адзін у Пенна-Ніве і доўгія гады кожны вечар класціся спаць з думкай, заб'юць мяне бандыты гэтай ноччу ці не? І ці лічыце вы такое жыццё нармальным? І як вы патлумачыце, што за час вашага прэзідэнцтва насельніцтва нашага раёну скарацілася на чвэрць? У нас жа не было ні знішчальных эпідэмій, ні землятрусаў, ні цунамі, ні вайны, ні вывяржэння вулканаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Для пачатку, спадар Кастусь, усё ж пагодзімся, што паміраючая вёска з адзіным ліхтаром на бязлюднай вуліцы, хоць на драбніцу, але ўсё ж больш прывабная, чым такая ж вёска без ліхтара. Да тысяч беларускіх вёсак, якія не трапілі ў лік аграгарадкоў, за мінулае стагоддзе пераважная большасць дабротаў цывілізацыі так і не дайшла. Ні добрай дарогі, ні водаправода, ні каналізацыі, ні газу, ні цэнтральнага асяплення яны не бачылі і ўжо не ўбачаць. Цягнула з іх дзяржава ўсе сокі, абкладвала падаткамі, прымушала бясплатна працаваць у калгасе, забірала моладзь у войска і на камсамольскія будоўлі. Спахапіліся цяпер, а позна. І нават самотны ліхтар на парожняй вуліцы, аказваецца, ўжо нікому не патрэбен. Не радуе ён, а палохае. Наступны ліст з Жодзіна, з вайсковай часткі 18662, дзе служыць герой і ўдзельнік многіх нашых перадач, апазыцыйны актывіст Зміцер Хвядарук. У сваім лісце на свабоду ён піша. «Нават у салдацкай казарме я працягваю заставацца сталым слухачом свабоды. Штодня ў вольны час уключаю прыймач і хаджу па памяшканні ў пошуках месца з найлепшым сігналам. Такім чынам, можна пастаянна быць у курсе падзеяў у Беларусі за яе межамі. А паколькі ў казарме такога паняцтва, як асабістая прастора, не існуе, то і ў хлопцаў з'яўляюцца новыя тэмы для размоў. Праўда, ў гэтай мясцовасці сігнал свабоды даволі моцна глушыцца. Даводзіцца літаральна лавіць кожнае слова. Але ад гэтага і асалода, і стаўленне да ўсяго пачутага зусім іншыя. Нішто не спыніць голасу свабоды. Увогуле, адчуваеш сябе нібы ў 50-х гадах. Тым больш, што і ў войску многае з тае пары засталося нязменным. Асаблівую цікавасць выклікаюць культурніцкія перадачы. Нядаўна слухалі, як адбывалася прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца, якая складаецца з эсэ, што гучалі па свабодзе. Вельмі хацелася б мець гэтую кнігу», напісаў у сваім лісце на свабоду Зміцер Хвядарук, які праходзіць тэрміновую службу ў вайсковай частцы ў Жодзіне. Некаторыя нашы сталыя слухачы паважанага ўзросту сапраўды згадваюць пра тое, што падчас хрушчоўскай адлігі і брэжнеўскага застою ім удавалася слухаць у казармах і на баявых караблях так званыя варожыя галасы – «Свабоду», «Голас Амерыкі», «Бі-Бі-Сі». Сёй той дзеля гэтага, калі верыць пісьмовым сведчаннем, нават выкарыстоўваў казённае абсталяванне. Але гэта, натуральна, было выключэннем, бо спалучалася з вялікай рызыкай. Атрыбут казармы узору 50-х гадоў – гэта ўсё ж не кароткахвалявы прымач, а так званы ленінскі пакой, паліцыі з прапагандыйскай літаратурай ды радыёкропка, па якой з раніцы да вечара гучалі рапарты аб працоўных перамогах ды бадзёрыя маршы. Што да кнігі Сергія Дваўца «Як», недавна выдадзенай у серыі «Бібліятэка свабоды», то вы, зміцер, як і многія іншыя актыўныя слухачы, неўзабаве атрымаеце яе ад нас поштай у якасці падарунка.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Лістоў запытаў, у якіх слухачы просяць даслаць кнігі з бібліятэкі Свабоды, у нашай вераснёўскай пошце надзвычай шмат. Далей некалькі такіх допісаў з кароткімі выказваннямі аб кнігах, выдадзеных нашым радыё. Вось што піша Яўгенія Карцава з Віцебска. Вялікі дзякуй за выданне гэтых кніг. Я слухаю радыё кожны дзень і пашмат. Але дзе ты ўсё запомніш? А кніга гэта зусім іншая. Можна пачытаць, не спяшаючыся. Потым яшчэ раз вярнуцца да прачытанага. А самае галоўнае пераказаць унукам. Чытаць яны цяпер не надта любяць. Працуюць, вучацца, няма калі. Яшчэ адзін ліст на тэму выдавецкага праекта «Свабоды» даслаў Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Ён піша. Цікавы цыкл перадач Сергія Дваўца пад назвай «Як». Я, на жаль, не ўвесь праслухаў. Заманулася уважліва прачытаць разважанні гэтага аўтара. Ёсць над чым падумаць, ды ў нечым паспрачацца з ім. Нават і з назвай кнігі. Існуе ёмкае беларускае слова «трыванне». А слова «паводзіны», то бок па-расейску «павядзенне», я лічу «русізм». У кожнай асобы дубавец узбуджае свае думкі па кожнай узнятай тэме. Гэта нават больш каштоўна, чым існасць твора. Перадайце маю павагу аўтару за шмат такія разважанні, пачутыя па вашым радыё. Напісаў сам лісце на свабоду Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Удакладню, што поўная назва кнігі Сергія Дубаўца «Як азбука паводзінаў». Якраз слова «паводзіны» слухач і аспрэчвае. Зрэшты, калі сыходзіць са слоўніка сучаснай беларускай мовы, аргументы вашы, спадар Міхал, не надта пераканаўчыя. Сярод адзначаных кнігай з бібліятэкі «Свабоды» будзе і наш слухач Алесь Касцюковіч з Магілёва. У сваім лісце ён, між іншым, піша пра сітуацыю, у якой апынулася нацыянальная культура ў рэгіёнах. Цытую ліст. У правінцыі становішча з альтэрнатыўнай культурай, літаратурай, музыкай катастрафічнае. Спрэс афіцыёз ці расейшчына. Кіч, папса ды трэш. Не знойдзеш узораў альтэрнатыўнай думкі ў дзяржаўных структурах. Паўсюль адна толькі так званая чэсная культура, халтура. Зрэдку прыедзе калі Акудовіч. Чобата можна пачуць адно толькі ў вас, ну і гэтак далей. Таму спадзяюся, што новая кніга Сергія Дваўца «Як», калі пашчасціць, трапіць у маю хатнюю бібліятэку. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Касцюковіч з Магілёва. Да вашых спадарлей за ўваг дадам, што нацыянальна арыентаваныя творцы, на грамадскую пасіўнасць, якіх вы наракаеце, не распешчаныя ўвагай ні з боку дзяржавы, ні ад грамадскіх суполак. І, думаю, яны ахвотна пагадзіліся б часцей сустракацца са сваімі чытачамі, слухачамі ды гледачамі ў рэгіёнах, пры ўмове, што тут будзе сустрэчны рух ды арганізацыйная падтрымка. На заканчэнне кароткі ліст рэпліка ад Дзінаіды Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага раёна. Слухачка піша. Заклікаю свабоду больш асвятляць жыццё рэгіёнаў. Трэба падняць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Да гэтай тэмы мы звяртаемся досыць часта, спадарня Зінаіда. Алкагольная хваля захліснула не толькі вёску. Усё беларускае грамадства пакутуе ад гэтай хваробы. У так званыя застойныя брэжнёўскія часы, вядомыя масавай алкагалізацыяй насельніцтва, бутэлька гарэлкі каштавала столькі ж, колькі 30 буханак хлеба. Сёння ў пераводзе на хлеб гарэлка каштуе столькі ж, колькі 5 буханак. Гэта значыць, яна стала ў 6 разоў больш таннай, даступнай. Што ўжо казаць пра нізкаякасныя алкагольныя сурагаты, якія разліваюць ледзь не ў кожным беларускім мястэчку. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучала передача «Поштова скринька 111». Лісти слухачів читав і коментував Валентин Жданко. А зараз напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Белорусські аматори футболу заявляють, що консулят Великої Британії у Мінську у масовому порядку відмовляє їм у візах на матч поміж зборними Англії і Білорусі. Британська амбасада у відказ на публікацію «Свободи» заявила, що тільки 14,5 сотні завзяторів у візі відмовлено. За три дні активісти «Молодого фронту» зібрали біля 1000 підписів під дозвою до білоруського парламенту з потребуванням забезпечити реальну рівність білоруської і російської мови. Білоруська прокуратура під час перевірки виявила шматлікі порушення законодавства супрацовниками Мінської міліції. А протестовано 26 адміністраційних справ, поводле яких людей покарали арештами чи штрафами. Генеральний директор Національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза на прес-конференцію у Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. Білоруські і заміжні правооборонні організації закликали міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призыву у войска демократичних активистов из Беларуси. А зараз на чарзе звоночки. На телефонование слухачов отказывая Ян Максимюк.
Добрий день нашим слухачам у новому випуску програми «Дзвоночки». Усіх тепло вітає Ян Максимюк. Дякую усім, хто у своїх телефонуваннях згадав мою стіплую особу, ім'я і прозвища, похвалив мене або покритикував, покинув на аутоотказнику пожаданні. Це саправди вельми приємне відчування, коли до тебе звертаються раніше незнайомі тобі люди. Приємність не зникає до щенту навіть тоді, коли тебе лають. Бо і тоді ти відчуваєш, що твій голос і твоє існування все-таки людям необыякове. А тепер до наших дзвонків і дзвоночків. Як я вже казав у попередніх передачах, білоруська мова – постоянно присутная тема телефонования на свободу. И ничего дивного. Покуль мы на мове и про мову говорим, застается надея, что и она выживе. Одна с подарения вщувая меня за тое, что я, вину за неведание белорусской мовы, сирот молодого поколения, зваливаю головным чином на батьков, этим самым, как бы сдымаючи отказность улады. Послухаймо.
Вітання, шановная свобода. Я сегодня послухала Яна Максимюка. Дякую йому за передачу. Дуже чудово розказував, говорив. Але я хочу трошки поперечити. Шановний Ян Максимюк, тут не батьки у силах дітя вчити по-білоруську, а власть. Як прийшов позняти Шушкей до власті, усі заговорили по-білоруську. Молоді, молодюцькі їхали в автобусі со мною і так. Їм не треба со мною говорити, вони починають. Їм так хотілося по-білоруську говорити. Я усміхалася, я не усміхаюся, говорить по-хорошому, я рада була. Як прийшов Лукаш, все, нігде, вся молодь, все люди тільки по-русську. І він приїжджав людей. Вот хто виноватий. Дайте нам Позняка, Шушкевича і пойдемо на білоруську. І батьки будуть говорити діти. Вот де причина.
Давайте і я з вами поспрачаюся з подарення. По-першее, прошу вас, не здавайтеся і далі відзивайтеся в автобусі чи на вулиці до людей молодих і старейших по-білоруску. Нехай ніякий Лукаш вам у гэтым не замінає. По-другое, мова і таму називається роднай, що дзеці успадковуваюць яе ад бацькоў, то бок родзічаў. Калі бацькі навучаць дзіця гаварыць па-расейску, а не па-беларуску, дык якая мова для гэтых дзяцей будзе роднай? Правільна, расейская. По-третье, вы говорите про владу, якая нібыта можа навучыць наших дзяцей па-беларуску. Я асабіста не хацеў бы, каб якая-небудзь улада вучыла чаму-небудзь маіх дзяцей. Інакш кажучы, я не аддам сваіх бацькоўскіх правоў ніякай уладзе. Пакуль дзеці на маім утрыманні і жывуць у маім доме, яны могуць са мной гаварыць толькі на роднай мове. Так склалася, што мае дзеці ведаюць і ангельскую, і польскую, і чэшскую мовы. Але дома са мною і жонка яны гавораць толькі па-свойму, то бок на мове падляскіх беларусаў. І кропка.
Калісьці увесь народ ужо аддаў свае бацькоўскія правы ў рукі аднаго бацькі, бацькі Сталіна. І як атрымалася? Зараз беларусы зноў гавораць пра якогасьці бацьку. Дык няхай ён свайго колю вучыць якой заўгодна мове, але не давайце яму вучыць вашых дзяцей і ўнукаў. Таксама не варта здаваць бацькоўскіх правоў у рукі іншых бацькоў. Хай яны Зянёны, хай яны Іваны. Паўтаруся, кожнай уладзе, як аўтарытарнай, так і дэмакратычнай, важна тое, каб народ яе слухаў і слухаўся, а не гаварыў з ёю. Адна спадарыня, згадваючы засілле рускамоўных ва ўсіх кіроўных установах Беларусі, задаецца пытаннем, а куды ж падзеліся мазгавітыя беларусы, якія маглі б там гаварыць па-беларуску і кіраваць народам. І прапануе свабодзе журналісцкае заданне.
Свобода. А калі правесці журналістскае даследаванне, колькі ў Беларусі наогул разумных кіруючых беларусаў, колькі іх дапусцілі беларусаў, колькі дапусцілі да разумных у навучальных установах, прамысловасці, ў арміі і гэтак далей.
Над прапановай падумаем. Але я асабіста баюся, што ў выніку такога даследавання можа аказацца, што разумных беларусаў у нас хоць адбаўляй, і што мы далёка пераплюнулі нашых суседзяў, так бы мовіць, у шчыльнасці карэнных мазгоў на квадратны метр. Бо хто вам скажа, што яму не даюць кіраваць іншымі з-за недахопу мазгоў і клёку? Усе якраз будуць сцвярджаць, што наадварот, кіруюць намі дурні, заблякаваўшы дарогу да кіравання разумным. І да таго, я падазраю, яны нават будуць гэта сцвярджаць па-беларуску. Калі ласка, прапануйце методыку, як зрабіць такое даследаванне. Як бясхібна адрозніць карэннага дурня ад карэннага разумніка? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У наступным тэлефанаванні мы атрымалі цэлую кучу прапановаў ад нашага слухача.
Мой водгук на працу «Радыё Свабода», мае пажаданні і крыху крытыкі. Першае, каб у будні дні ад 7 гадзіны да 8 раніцы ўвесь час гучаў прамы эфір, а не паўторы, якая была гэта харошая перадача. Другое, увогуле для паўтораў павінна быць нейкая мяжа. Хто хоча слухаць на працягу адной гадзіны адно і тое ж па 2-3 разы. Трэцяе, навіны выходзяць у пачатку і ў сярэдзіне кожнай гадзіны, а то і кожныя 15 мінут. І гэта вельмі зручна. А ці нельга 200 дні часы для перадаць званочкі, званкі на свабоду, паштовая скрынка 112, падарожжы свабоды. Чацвёрта. Аўтар званочкаў кажа, што яму адведзена мала часу, каб адказаць на ўсе званочкі. Але каб у нядзелю, панядзелак, аўторак і сераду гучалі свежыя, новыя перадачы, а не нядзельныя паўторы, то адказы былі б на ўсе пытанні званочкі. І я ўжо атрымаў бы адказ на свае пытанне, адрасаванае званочкам 29 жніўня і паўторанае 12 верасня.
Я адкажу толькі на прапанову, якая тычыцца канкрэтна званочкаў. Так склалася, што на падрыхтоўку званочкаў мне адведзена пятніцу, а ў панядзелак, аўторак і сераду у мяне іншыя журналісцкія заняткі. Але я перадам гэтую вашу прапанову начальству. Хто ведае, калі ўсе мы будзем настойлівымі, калі ўсім нам будзе і далей добра слухаць адзін аднаго ў званочках, можа, з цягам часу знойдуцца рэсурсы, бо ахвота ў мяне ўжо ёсць, каб званочкі гучалі ў эфіры часцей. Цяпер крыху пра статыстыку. Вось такое тэлефанаванне.
У нумары нашай талачынчыны апублікаваны звесткі. Раён выйшаў на першае месца ў рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш раён за першыя паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірта.
Віншаваць жыхароў Талачыншчыны з выхадам у рэспубліканскія лідары мы не будзем. І не толькі таму, што, як паведамляе гэты самы наш слухач, Талачынскі раён таксама знаходзіцца на першым месцы па колькасці дзіцячых самагубстваў. І нейкая сувязь паміж гэтымі першымі месцамі несумненна праглядваецца. Але праблема тут таксама і ў тым, што гэтая статыстыка дае інфармацыю толькі пра алкаголь, закуплены ў дзяржаўнай сістэме продажы. А што з самагонкай? Калі б яе можна было ўзяць нейкім чынам пад мікраскоп статыстыкаў, дык я не ведаю, які раён тут аказаўся па лідарах. бо гарелку п'ють не тільки там, де її продають. Її п'ють так само там, де її не продають і де в людей нема грошей, каб її купити. Я сам на своє очі бачив. І випівати без гроша так само доводилося. До речі, ось вам телефонування про те, що діється, коли не хапає грошей.
Нет культуры общения. В первую очередь, нет семейных отношений. Прикипает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают, возникая семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
У принципі, я погоджаюся, але зроблю маленьку заувагу. А ці жанчини у гетим хоч криху не завинувачилися, що урад не створює таких умовів для їхніх мужов, каб яни більш отримлювали і повишали культуру сімейних зносинов і односинов. Жанчини ж так само ходять голосувати. Дик чого ж яни голосують увесь час на той самий урад? Уже годов 15. Ці я тут, може, ніж таблитаю? На закінчення про тоє, чого повинні просити опозиціонери від Заходу.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко, обращаясь к журналистам и к литовской общественности, сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем». В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, Кожулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов.
Коли все за тем, каб Лукашенко платил вдвоя больше за визу, так я так само за тем. Только майте на увазе, что Лукашенко платит за визу не со своей кишени, а с кишени звичайного белорусского податкоплатника. Так что звичайный белорусский податкоплатник у гэтым выпадку будет платить утроя. За свою визу 60 евро, а за президентову 120 евро. На этой арифметике сегодня и закончу. Звоните. Я вас выслушаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнусь. Критикуйте. Я, може, и не покривжусь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твое право выбору.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А с 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А с 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте «Свободу».
Thank you.
У Мінську 23 години 30 хвилин, ви на хвалях Радіо Свобода. У студії новини Олексій Знаткевич, сперша про білоруські події. У Національний сход Білорусі накеровані зміни у закон об державній дактилоскопічній реєстрації. Коли цей закон приймуть у новому вигляді, здача відбитків пальців стане обов'язковою для усіх громадян, які стоять на воєнному ліку. Білоруські і заміжні правооборонні організації закликали міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призиву у війська демократичних активістів у Білорусі. За три дні активісти Молодого фронту зібрали коля тисячі підписів під дозвою до білоруського парламенту з потребуванням забезпечити реальну рівність білоруської і російської мовів. Білоруські аматори футболу заявляють, що консульство Великої Британії у Мінську у масовому порядку відмовляє у візах на матч поміж зборними Англії і Білорусі, який відбудеться 14 кастричника у Лондоні. Формальна причина – малі заробки і молодость заявників. Британська амбасада в відказ заявила, що тільки 14 із півтори сотні завзяторів, які подавали документи, відмовлено у візі. Генеральний директор Національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза на пресовій конференції у Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповітного лісу. 3 кастричника сповняється 600 годів з моменту першої історичної згадки про Біловезьку пущу. Ви на хвалях Радіо Свобода, тепер коротко про події у світі. Президент США Барак Обама у своїй першій промові на сесії Генеральної асамблеї ООН закликав лідерів усіх країн світу для співпрацівництва при вирішенні глобальних проблем. Центральний банк США обвістив сьогодні, що американська економіка почала відновлятися після серйозного падіння. Французький президент Ніколя Саркозі попередив, виступаючи на Генеральної асамблеї ООН, що Іран ризикує зробити трагічну помилку, коли буде протягувати свою ядерну програму. Тим часом міжнародні інформаційні агентства повідомляються з посилкою на анонімного російського дипломата, що Росія не виключає нових санкцій супроти Ірану, але хотіла б побачити нову інформацію МАГАТЕ на конт іранської ядерної програми. Служби безпеки Марокко арештували 24 чоловіки, заявивши, що розкрита терористична сітка, зв'язана з Аль-Каїдою, яка набирала доброхотників для самогубчих вибухів у Іраку і планувала напади внутрі Марокко. Від вибухів у Іраку сьогодні загинули 11 чоловік, у тим ліку діти. Часовий керівник Гондурасу Роберто Мічелетті заявив про готовність зустрітися зі зверженим президентом Мануелем Селаєм, який у понеділок вернувся в Україну і знайшов притулок у бразильському посольстві. У Польщі, Німеччині і Австрії розкрили сітку нелегального транспортування мігрантів. Це був випуск новинів. Наступний слухайте завтра о 6-й годині раніці. Я нагадаю, що нас можна слухати і читати у інтернеті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Життё і смерть мітов. Маратон білоруської Атлантиди». Сьогоднішня тема – крив'я. А зараз експертиза свободи. Почалася практична праця по створенні національно-демократичного блоку. Які мети, задачі гэтай новой коаліції? Як збирається удзельнічаць національно-демократичний блок у президентських виборах? Ці магчыма атрымаць перамогу на аснове вузкай ідэалагічнай платформы. У дыскусіі бяруць удзел сустрэчаня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам у апозіцыйным асяроддзі шмат кажуць пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які ўвойдуць арганізацыі выразна нацыянальнай праеўрапейскай арыентацыі. Працэс паскорыўся пасля зменаў у кіраўніцтве партыі БНФ. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Дзеля чаго яна ствараецца? Пад што? Ці пад каго? Спадар Севярынец.
Коалиция незалежницких демократичных сил створается с метой досягнения лидерства национальных сил у оппозиции, затем у громадстве и затем у державе праз приход до улады. Задачей этой коалиции является з'єднать усіх тих беларусаў, якія прытрымліваюцца каштоўнасці незалежнасці, бачаць Беларусь еўрапейскай, якія грунтуюцца на традыцыйных, на хрысціянскіх, дэмакратычных каштоўнасцях. Кааліцыя не ствараецца ні пад каго, яна ствараецца ў прынцыпе, бо менавіта зараз склаліся умовы для аднаўлення лідарства незалежніцкіх сілаў, згубленага, на мой погляд, 10 гадоў таму пры расколе Беларускага народнага фронту.
Господар Северынец, коалиции звычайно ствараются для вырашения неких конкретных политичных задач, причем короткотерминовых, типа бягучую политичную кампанию, например, выборчую. Насколько я разумею, ваша коалиция ствараются для неких больше далекосяжных метов.
Вы слушно зразумели, створение коалиции незалежницких демократичных сил – это стратегичный крок. Коалицийный проект объединенных демократичных сил, на мой погляд, скончился, не довел свою эффективность, і надышоў час зноў вяртацца да таго вобразу, які ў свой час у канцы 80-х, пачатку 90-х увасабляў Беларускі народны фронт.
Спадар Быковскі, як вы ацэньваеце гэтую ідэю стварэння нацыянальна-дэмакратычнага блока? Як ацэньваеце актуальнасць тых мэтаў і задачаў, якія ставіць перад сабою гэтая новая арганізацыя?
Кожная заява мае неяк станоўчыя, так і адмоўныя бакі. У дадзеным выпадку заяўленыя мэты выглядаюць як вельмі станоўчыя. Іншая рэч, Павел Свярынец адзначыў, дзеля чаго, вакол якой ідэі аб'ядноўваецца гэтая кааліцыя, але нейкай фігурай маўчання атрымліваецца супраць каго, бо гэта кааліцыя ў пэўнай ступені выступае ў супрацьвагу сённяшнім АДС, якія, канешне, даўно знаходзяцца ў крызісе, але фармальна яшчэ не спынілі свае існаванні. І перад кожнай вялікай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ўзнікае жаданне аб'яднаць апазіцыю вакол нейкай ідэі ці вакол нейкай фігуры. У дадзеным выпадку пытанне, ці гэта будзе тая фігура, ці тая ідэя, якая аб'яднае сапраўды ўсю апазіцыю, ці гэта будзе весці на развал той кааліцыі, якая існавала. Што ў гэтым больш, збудаванне новага ці разбурэнне старога? Усё яшчэ для мяне застаецца адкрытым пытаннем, ці з гэтага будзе больш карысці, ці з гэта будзе разбураць тое адзінства апазіцыі, якое было раней.
Наколькі я разумею, задача аб'яднання ўсіх апазіцыйных сілаў увогуле не стаіць у рамках таго працэса, які зараз адбываецца на гэтым фланзе нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Але галоўнае пытанне, якое сёння хвалюе, мусіць, усіх людзей, зацікаўленых у палітыцы, гэта пытанне, як гэты новы блок будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Якія задачы ставіць, каго будзе вылучаць кандыдатам у прэзідэнты, таму што, напрыклад, партыя БХ де свайго кандыдата нібыта ўжо вылучыла. Спадар Свернес.
Гэта тое пытанне, якое зараз актыўна дыскутуецца. Што тычыць удзелу, ёсць тры версіі. Першая з іх – гэта байкот выбараў разам. Другая з іх – гэта змаганне за змяненне правілаў гульні, змену выбарчага заканадаўства і прыняцце рашэння па выніках гэтага змагання. І трэцяе – гэта безумоўны удзел у кампаніі, хаця б дзеля таго, каб прапанаваць альтэрнатыву дзеючаму рэжыму. Канкрэтны адказ будзе трохі пазней, але ён усё роўна будзе вынікаць з адзінства мэтаў, з дзеяння незалежніцкіх сілаў. Калі нам удасца з'яднацца на прынцыповай платформе каштоўнасцяў, пытанні дзеянняў будуць другаснымі. Падкрэслю яшчэ раз, гэта кааліцыя ствараецца не пад канкрэтную кампанію, а стратэгічна для аднаўлення лідарства. Ёсць яшчэ адзін аспект, яшчэ адна акалічнасць, не столькі палітычна-гарызантальнага характару, там да якога флангу мы належым, ці якую геапалітычную арыентацыю спавядаем, але і вертыкальнага. То бок гэта змена пакаленняў. Калі вы звернулі ўвагу, то людзі, якія зараз дамаўляюцца пра стварэнне кааліцыі, гэта Алексей Янукевіч, гэта Юрай Згубарэвіч, мы з Віталём Рымашэўскім належаць да аднаго пакалення. Гэта пакаленне маладога фронту, да якога можна прылічыць тут і Дашкевіча, і Фінкевіча, і Навасяда нават, хаця не быў у маладым фронце, але наш аднагодак. І гэта змена пакаленняў, якая натуральным чынам мяняе карціну апазіцыі і прадстаўляе іншую альтэрнатыву, чым тую, якую ўвасабляла пакаленне, што прыйшло ў канцы 90-х.
Александр Мілінкевіч, які з'яўляецца найбольш уплывовым дзеячом у рамках гэтага новага блоку, да маладога пакалення, мусіць, не аднясеш.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У дыскусіі бяруць удзел сустрэчня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севернец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Галоўнае пытанне больш цікавае гэта задачу перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Палітычны блок пакуль што нават не ставіць. Існуе нават версія, магчыма, што гэтую выбарчую кампанію нацыянальна-дэмакратычны блок можа нават прапусціць, калі там гаворка ідзе пра байкот. Гэта трохі дзіўна. Шчыра кажучы, калі галоўную фактычна палітычную кампанію ў краіне, дзе гаворка ідзе пра змаганне за рэальную ўладу, маладое пакаленне могуць нават прапусціць.
Не так. Нават ідэя байкоту не выключае перамогі ў гэтай кампаніі. Абмеркаванне, якое праводзілася на першай сустрэчы па кааліцыі, засвечыла, задача максімум – гэта перамога ў 2011 годзе. Праграма мінімум – гэта ўжо прадмет размовы, які мінімальны вынік будзе задавальняючым для ўдзельнікаў кааліцыі. У выніку актыўнага байкоту перамога можа быць дасягнутая. Калі байкоты перарасталі ў нацыянальныя страйкі, прывозілі да змены ўлады, у палітыцы процьма прыклад. Але байкот – это только одна со стратегий, якія абмяркоўваюцца. Абмяркоўваецца стратегія і удзелу ў кампаніі, і вылучэння адзінага кандыдата. Не магу сказаць, хто будзе гэтым адзіным кандыдатам. І это сапраўды значна большае пытанне, чым прынята думаць. Мілінкевіч, Рымашэўскі, Міхалевіч, хтосьці іншы. Мы не падводзім арганізацыйную платформу, пастамент пад нейкага кандыдата, а мы стараемся ісці натуральным шляхам, з'яднаць сілы і пасля гэтага вызначацца з лідарам.
Спадар Баковскі, як вы пракаментуеце вось гэты момант, калі ствараецца палітычны блок напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, а пытанне пра фармат удзелу ў гэтых выбарах пакуль што нават яшчэ не абмеркаваны, не прыняты, не ўзгоднены?
Больш агучаная версія ўсё ж такі ёсць выбары адзінага кандыдата. Іншая рэч, што ў гэтай кааліцыі, якую прадстаўляе Севярынец, гэтыя рэчы абмяркоўваюцца больш публічна. Калі ж вярнуцца да таго, што палітычныя сілы не ставяць мэту прыхода да ўлады, то гэта ёсць папрок да ўсіх палітыкаў у Беларусі, бо мала хто з іх наўпрост і шчыра ставіць такую мэту. Падобна, што і тут найперш выходзяць нейкія другасныя мэты, якія мусяць змяніць уяўленне ў грамадстве, але не мусяць прывесці гэтага пэўнага палітыка да ўлады. Калі ўжо прымаць да ўвагі аргументы пра пакаленчыцкія рэчы ў палітыцы, то зараз перыяд, калі палітыкі пакалення немаладога фронту, магчыма, апошні раз ці перад апошні раз могуць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Крыху пазней гэта ўжо будзе не іх справай па тых або іншых прычынах. Гэта нацыянал-дэмакратычная кааліцыя не можа павесці за сабой усё грамадства, бо яны ідуць супраць мейнстрыму, і хутчэй яны могуць правакаваць грамадства на пэўныя дзеянні, чым насамрэч перамагчы.
Ось гэта, мне падаецца, найбольш цікавае пытанне. Ці магчыма атрымаць перамогу на агульнанацыянальных выбарах на аснове вузкай ідэалагічнай платформы, якая не мае ўстойлівай большасці, можа нават у межах апазіцыйнага гетта. Каб перамогу атрымаць на агульнанацыянальных выбарах, трэба шырокая кааліцыя. Досвед прэзідэнцкіх выбараў і 2001 года, і 2006 года паказаў, што нават той шырокай кааліцыі, якая была тады створана апазіцыяй, не хапіла дзеля перамогі. Патрэбна яшчэ больш шырокая кааліцыя, чым было ў двух папярэдніх выбарчых кампаніях. А нацыянальна-дэмакратычны блок прапануе не пашыраць, а звужаць гэтую платформу. Так ці можна казаць у такой сітуацыі пра перамогу на выбарах?
Канешне, можна. І трэба не толькі казаць, але і дасягаць гэтай перамогі. Пытанне, мне здаецца, не ў шырыні, а ў глыбіні кааліцыі. Таму што можна расцягнуць фронт палітыкума ад анархістаў да нейкіх радыкальных груповак, але гэта не дае перамогі проста таму, што няма адзінага духу. Як вернік, я веру ў тое, што калі людзі змагаюцца за нешта разам, яны мусяць быць аднаго духу. Калі мы пачынаем казаць пра кааліцыю з удзелам прарасійскіх камуністаў, якія гатовыя стаць лепшымі інтэгратарамі за Лукашэнку, з палымянымі патрыётамі Беларусі, пры гэтым там у кааліцыі ўдзельнічаюць сацыял-дэмакраты, гатовыя прызнаць вяршэнства прэзідэнта і хоць трошкі папраўляць яго, ясна, што гэткая шырокая кааліцыя, ідэалагічна вясёлкавая палітра выглядае па меншай меры несур'ёзна. Глыбіня кааліцыі, моц кааліцыі залежыць зусім не ад шырыні палітычнага спектру, а на мой погляд, якраз такі ад яднання крытычнай масы тых людзей, якія разумеюць, што іх час прыйшоў. І вось гэтая моц характарызуе практычна ўсе сур'ёзныя палітычныя перамены апошняга часу.
Ці правильно я зразумеў, спадар Севярынец, што можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць?
Можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць. І ў гісторыі шмат таму прыкладаў. Беларусы заўсёды перамагалі меншымі сіламі, калі браць вайсковую гісторыю.
Спадар Быковскі, як вы ацэньваеце гэтую канцэпцыю, што можна перамагчы ў сённяшняй аўтарытарнай Беларусі, абапіраючыся на меншасць?
Я не могу сказаць, што ў кароткатэрміновай перспектыве гэта можа даць перамогу адназначна, гэта немагчыма ўявіць. Але ёсць механізмы, калі меншасць пра змену стылю сваіх паводзінаў можа пераканаць большасць рабіць тое або іншае. І нешта падобнае мы назіралі на пачатку 90-х, калі Верховны Савет, дзе была большасць камуністаў, прагаласаваў за бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей. Але гэта пэўны збег абставінаў, акрамя агульнага духу, тут яшчэ важна колькасць штыкоў. І вось зараз колькасць штыкоў не на баку нацыянал-дэмакратычных сілаў. Гэта ўспрымаецца як нешта маргінальнае. У кароткатэрміновай перспектыве пытанне пра перамогу нацыянал-дэмакратычныя сілы казаць не могуць. Але калі яны будуць мысліць стратэгічна, то не выключана, што такое магчыма.
Ну, мы-то гаворку вядзем пра прэзідэнцкую кампанію, якая будзе наступным годам ужо.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Дыскусію вёў Валер Карбалевіч. А зараз анонс нашай сённяшняй перадачы.
Тутэйшая, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Перадача «Беларуская Атлантыда» адразу пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвою да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расійскай моваў. Беларуская пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні законадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. Апратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна ваванага прызыву ў войска дэмакратычных актывістаў з Беларусі.
А цяпер на хвалях свабоды «Жыццё і смерць мітаў». Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць тайны найноўшай беларускай металогіі. Тэма сённяшняга выпуску – крыв'я. У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролог Алексей Дзермант.
Крыўя, крыве. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне, гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязаны наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў «крывія» і «крывічы» звязаная з балцкімі найменнямі святара – «крывіс», «крыве», «крыве-крывайцес». Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі – сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту, і ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых племёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцыя і месца яе, каторае навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крівія і Балт-Крівія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтак сама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай Гіпербарэяй і Крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная, яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць Крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідея, виказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м камуністычным для Беларусі стагоддзі?
А як не парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30 гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі сакрумам, а Беларусь няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзе мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавого населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаныя і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы, і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць у бальшыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці, жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя крыўя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды. Тэма заўтрашняга выпуску – Літва. А гостем будзе этнакультуролях Алексей Дзермант. Перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.